Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូវិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមលក់ដីនិងសត្វគោក្រោយខាតបង់លើការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះទីវាសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ការប្រាជ្ញាជាថ្មីដល់សកម្មជនឲ្យបន្តទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជំងឺ COVID-19 រំខានដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារជាង400លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដាក់កំហិតលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបំបិទសិទ្ធិហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងគួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រឈមបញ្ហាខ្សត់អ្នកដំណើរសាររដ្ឋអាមេរិកថាការជំលះពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅបន្តធ្វើនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កសិករមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែរអំពីការខាតបង់លើការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំនេះបញ្ហាមួយក្រៅពីវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យគុណភាពស្រូវមិនបានផលគឺតម្លៃជីប្រេងនិងថ្នាំគីមីឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យកសិករចំណាយច្រើនខណៈតម្លៃស្រូវនៅទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
ជីក៏ថ្លៃម្សុតក៏ថ្លៃយើងធ្វើអត់ចំណេញ
អ្នកស្រីទួនយឺតជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងឃុំចៃមានជ័យស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងលក់គោ2ក្បាលក្នុងចំណោមគោ3ក្បាលរបស់អ្នកស្រីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលអ្នកស្រីជំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ឆ្នាំនេះខ្ញុំលក់គោទៀតហើយលក់គោសងនេះគេយើងរួចបានសងទេ
កសិករមួយចំនួនក្នុងស្រុកបាណន់នឹងបណ្ដាស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែរអំពីការខាតបង់លើការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំនេះដោយសារបញ្ហាវិបត្តិអាកាសធាតុជីប្រេងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវមិនបានខ្ពស់ឡើយការនេះនាំឲ្យកសិករមួយចំនួនត្រៀមលក់គោនិងដីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលពួកគេត្រូវបង់ប្រចាំខែ
បើត្រឹមតម្លៃ90អី90ជាងអីអាហ្នឹងវាអាចទប់ទល់ជាមួយជីបាន
ដោយកសិករផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីទួនយឺតអាយុ55ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់កំពុងច្រកស្រូវហាលខាងមុខផ្ទះចូលការុងនៅតាមផ្លូវលំក្នុងឃុំខណៈឈរក្បែរស្វាមីអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីធ្វើស្រូវពូជផ្កាម្លិះប្រមាណ3ហិកតាហើយខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ7លានរៀលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអ្នកស្រីបន្តថាស្រូវមិនបានថ្លៃរហូតដល់ជាង1000រៀលឡើយប៉ុន្តែជីនឹងប្រេងបានឡើងថ្លៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាឆ្នាំនេះជីគីមីកសិកម្មដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសឡើងជិត 40,000 រៀលក្នុងមួយការុង50គីឡូក្រាមដែលឡើងដល់ 138,000 រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតម្លៃ 105,000 រៀលប៉ុណ្ណោះធ្វើស្រែលើដី3ហិកតានេះអ្នកស្រីប្រើជីគីមីអស់12ការុង
ឆ្នាំនេះខ្ញុំខាត67លានក៏ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើអត់ចូលខាតទេដោយសារជីវាថោកវាយើងទប់ទល់បានដល់ឆ្នាំនេះជីវាថ្លៃធ្វើស្រូវវាថោកទប់ទល់អត់រួចទេអត់មានអីសងទៅនេះទៀត
អ្នកស្រីទួនយឺតអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់គូពីតម្លៃស្រូវឲ្យបានថ្លៃជាងនេះខណៈតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមតែ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើតម្លៃស្រូវ1គីឡូក្រាមចាប់ពី1100រៀលឡើងទៅទើបអាចទប់ទល់នឹងតម្លៃជីដែលបានឡើងថ្លៃ
សំណងពូឲ្យតាមសុទ្ធអីធូថ្លៃតិចតោះឲ្យជីធូថ្លៃតោះស្រូវបានថ្លៃតិចតោះដើម្បីទប់ទល់គ្នាឈ្នះណាបើថាស្រូវនៅតែថោកមសុទ្ធនឹងជីនៅតែឡើងថ្លៃកសិករដឹងអង្អស់រស់ដីធ្វើស្រែគ្មានម្នាក់ម្នាក់ឆ្នាំនេះអ្នកមានកោលក់កោសងជីអ្នកអត់មានកោជាពាក់ធនាគារតទៀតខ្ចីធនាគារតទៀត
ມັນខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីទួនយឺតលោកកឹមលីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកបាណន់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រកាសលក់ដីស្រែរបស់ខ្លួនប្រមាណ5ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលធនាគារអេស៊ីលីដាដែលលោកបានខ្ចីប្រមាណ9000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើស្រែពូជរំដួលលើផ្ទៃដី15ហិកតាលោកឲ្យដឹងទៀតថាជីគីមីប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយសំបីការ៉ុងច្រកស្រូវក៏ឡើងថ្លៃដល់850រៀលដែលឆ្នាំមុនត្រឹមតែ600រៀលតែប៉ុណ្ណោះ
ឡើងពីឆ្នាំតមិញមកការ៉ុងថា
850 350បាទ
ឆ្នាំនេះវាឡើងមក1100ប្រេងឡើងឆ្នាំនេះឥឡូវនោះ25000ពីមុនតែ10គឺ9 8វាតាមខែតែឆ្នាំនេះឡើងមកជាប់ដល
់លោកកំលីឲ្យដឹងទៀតថាឆ្នាំនេះលោកខាតប្រាក់ក្នុងការធ្វើស្រែប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារស្រែរបស់លោកត្រូវទឹកជន់លិចផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021
មានគិតមិនទៅយើងទៅលក់ដីលក់អីគេវិញទៅ
លោកវឿនឌិនមេឃុំចៃមានជ័យក្នុងស្រុកបាណន់ប្រាប់ VOA ថាស្រែរបស់ពលរដ្ឋដែលសរុបទៅប្រមាណ 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 2,000 គ្រួសារត្រូវបានទឹកលិចដូច្នេះគុណភាពស្រូវមិនល្អលក់មិនបានថ្លៃនិងការប្រមូលផលមិនបានច្រើននោះទេដោយសារស្រូវឆ្លក់ទឹក
អារឿងលោកគោរស់ដីខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេប៉ុន្តែវាថាធូនថែអានឹងក៏អាចទប់ទល់បានទៅខ្លះក៏អាចជំពាក់អីគេខ្លះទៅ
ចំណែកអ្នកស្រីរុនមុនដែលរស់នៅក្នុងឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងតំបន់អានទឹកកំពីងពួយវិញថ្លែងថាអ្នកស្រីបានធ្វើស្រែលើដី6ហិកតាហើយអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែស្រូវនៅតម្លៃទាបនិងជីប្រេងឡើងថ្លៃអ្នកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថា
ផលបានច្រើនដែរតែវាថោកស្រូវហើយជីថ្លៃដូចខ្ញុំនិយាយនឹងឯងចាស្មាមក៏ថ្លៃជីក៏ថ្លៃសុទ្ធក៏ថ្លៃ
វិញបានអត
់ថ្លៃទាំងអស់
ថ្លៃទាំងអស់ហើយស្រូវថោក
អ្នកស្រីមានគម្រោងលក់ដី1ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលខ្លះដែលជំពាក់ធនាគារអេស៊ីលីដាចំនួន6000ដុល្លារដែលមួយខែត្រូវបង់280000រៀលប្រសិនបើលក់ដីបានអ្នកស្រីនឹងយកលុយនោះទៅចំណាយសងដើមគេខ្លះ
មហាតាអីហ្នឹងយើងចង់លក់ដែរតែវាដូចថាចាលច្រកអញ្ចឹងណា
ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឹមវរជារាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាកសិករធ្វើស្រែក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនខាតបង់ឡើយគ្រាន់តែចំណេញតិចតួចលោកបន្តថាអាជ្ញាធរតែងតែជំរុញឲ្យកសិករធ្វើស្រូវដែលមានគុណភាពល្អនិងអាចផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស
់គាត់លក់បានថ្លៃក៏គាត់មិនដែរមកប្រាប់យើងដែរកាលណារៀងស្រូវរៀងចោលថោកគាត់មានការមាន complain មានការត្អូញត្អែរអញ្ចឹងណាជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ជាចង់បានថ្លៃប៉ុន្តែវាមើលក្នុងបរិបទCOVID គួរឲ្យផង
លោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាថ្លែងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះប្រមាណ30-35%នៃតម្លៃដែលធ្លាប់លក់ចេញបានលោកបន្តថាធាតុចូលនៃកសិកម្មជាពិសេសជីឡើងថ្លៃជ្រុលពេកហើយការឡើងនេះកើតឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជាឡើយលោកបន្ថែមថាថ្លៃពន្ធអង្ករសម្រាប់ជីកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលមិនយកឡើយដើម្បីធានាតម្លៃជីនៅលើទីផ្សាររ
ដ្ឋាភិបាលនិងក្រមបដាសហព័ន្ធយើងបានជាសាតើរយន្តការណាដើម្បីបន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ជីហើយអាចឲ្យមានទិន្នផលសមស្របនេះថាបន្ថយជីពិសេសគឺស្រូវប្រាំងពោះស្រូវវស្សាជាបញ្ហាសោតណាស់នោះព្រោះការប្រើប្រាស់ជីវាតិចណា
លោកលុនយេងអំពាវនាវឲ្យកសិករថ្លឹងថ្លែងថ្លៃដើមមុននឹងធ្វើស្រែហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកដែលជួដីគេធ្វើស្រែអាចផ្អាកសិនក៏បាននៅពេលនេះ
យើងខ្ញុំមិនពីអំពាវនាវឲ្យកសិករបន្ថយនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើគួរជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែលអាចចំណេញ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍បញ្ហាទាំងនេះដើម្បីកសិករអាចបន្តធ្វើស្រែបាន
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅលើទីផ្សារព័ត៌មានលើការដាំដុះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យកសិករមានគំនិតពិចារណាក្នុងការធ្វើកសកម្មឬក៏ធ្វើ ស្រែចម្ការបាទពុំដូច្នោះទេការកង្វះព័ត៌មានកង្វះខាតហ្នឹងគឺរញ៉ាប់គាត់ហ្នឹងប្រឈមនឹងការខាតបង់ខាតកម្លាំងពលកម្មកាន់តែច្រើនហើយបោះបង់ការប្រកបមុខរបរដោយសារតែការប្រកបនេះមិនមានផ្ដល់ភាពចំណេញដល់ពួកគាត
់លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្រៀនបច្ចេកទេសដាំដុះរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បូករួមជាមួយការផ្ដល់ទុនដល់កសិករក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុនារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
វិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកឲ្យបន្តការទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងការរំលោភបំពានជាប្រចាំហើយវាក៏ជាឱកាសដែលក្រុមសកម្មជនបានពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីពង្រឹងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ីដទៃទៀតផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកបានយកឱកាសរំលឹកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូដើម្បីបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេជាថ្មីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមសកម្មជនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភដែលការវិនិយោគរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាង30ឆ្នាំលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានខូចខាតដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
ដូច្នេះសិទ្ធិខ្មែរមានចាប់មនុស្សក្នុងក្រុមក្នុងយកទៅចាត់ទោសការនិន្នក្បត់ជាតិហើយការសម្លាប់មនុស្សដោយការសម្លាប់លោកដុកទ័រកំឡៃលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាលោកស៊ីនកុនអីចឹងប្របាក់រមរិះចាប់មកកាត់ទោសបើចាប់មនុស្សបានមនុស្សនឹងដូចថាយើងមើលពីក្រៅទៅឃើញថាមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានសំគាល់នឹងអ្នកធ្វើខិតខិតកោគេចាប់យើងមកដើម្បីថាលៀបធ្វើ
សកម្មជនបានផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមមួយចុងក្រោយគឺលើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រកាសដំណើរការនៅចំថ្ងៃគូបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគណៈកម្មការនេះផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការ Save Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមគ្រប់គ្រងដោយសមាគមជាច្រើនកិច្ចការចម្បងរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាគឺចងក្រងសកម្មភាពរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីដាក់ជូនដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដើម្បីជាទុនសម្រាប់ពួកគេពិចារណានិងធ្វើសកម្មភាពអ្នកស្រីនីកូលអឹងប្រធានមូលនិធិមេប៊ុននិងជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរសម្រាប់អង្គការ Save Cambodia បានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនេះថាគណៈកម្មការនេះគឺជាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដែលសកម្មជនខ្មែរអាចធ្វើបានដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍និងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីនីកូលអឹងបានបន្ថែមថា
ដោយសារអន្តរជាតិគេមិនជួយយកមកទឹកគូឲ្យយើងជាអ្នកនាំកិច្ចការហ្នឹងទៅឲ្យអន្តរជាតិគេមកជួយមើលយើងវិញចា
៎លោកវិបុលតាន់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជានិងជាតំណាងរបស់សមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវដល់សកម្មជននៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសឲ្យចូលរួមគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកវិបុលតាន់បានបន្ថែមថា
បើសិនជាយើងខ្លួនឯងជាខ្មែរដែលជាអ្នករងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងមិនអើពើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេវាអត់មានតម្លៃអីទេចំពោះគណៈកម្មការនឹងដូច្នេះហើយអានឹងរឿងធំមួយដែលយើងគួរតែយកទៅគិតពិចារណាមើលអត់បានទាំងអស់គ្នា
អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសកម្មភាពនានានិងផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការនេះដោយចូលទៅគេហទំព័រ savecambodia.org សហគមន៍ខ្មែរក៏បានបោះមួយជំហានទៀតក្នុងការរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ដទៃទៀតដែលកំពុងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងនោះមានហុងកុងទីបេភូមាតៃវ៉ាន់និងម៉ុងហ្គូលីជាដើមតាមរយៈការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះដោយមានការដុតទៀននៅពីខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានដឹកនាំក្រុមការងារទៅចូលរួមនិងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចឹងនៅក្នុងការដុតទៀនហ្នឹងគោលបំណងគឺទី1គឺចង់ឲ្យមានការដោះលែងត្រូវតែមានការដោះលែងទៅដល់ជួនជាប់ចោតទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចគ្នានៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងចាគឺឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយឈរលើទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងដែលយើងចូលរួមរំលឹកហ្នឹងនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយមានឆន្ទៈមុតមាំយើងឃើញមានរូបភាពបងប្អូនខាងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានយុវជនចំនួនច្រើនចូលរួមយ៉ាងច្រើនមែនទេ
បច្ចុប្បន្ននេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រជាតិ140នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានបញ្ហាក្នុងនោះមានការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌មានការឃុំឃ្លូនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនៅតែត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានឯករាជ្យភាពការជិតជ្រែកតាមអំពើចិត្តក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះទិដ្ឋភាពនៃការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាញរូបភាពខុសគ្នារវាងសកម្មជនដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៃការរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការជាន់ទាបមួយរូបរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមុនពេលលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមបានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាថាសិទ្ធិដែលពួកគេកំពុងមានសពថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរំដោះមកវិញពីរបបប៉ុលពតនៅខែមករាឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្ថែមនៅក្នុងសារតាម Facebook ថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅនិងប្រកបការងារតូចធំជ្រើសរើសជំនឿសាសនានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសេរីហើយសិទ្ធិសេរីភាពក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនយល់ស្របទេពួកគេយល់ថាក្រោយការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្រោយការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាម គឺកម្ពុជាប្រកាន់របបកុម្មុយនីនិយមនិងថែមទាំងស្ថិតក្រោមនឹងបរទេសនិងមានការវាយប្រហារគ្នាមិនឈប់ឈររវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរសកម្មជនយល់ថាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែតុលាឆ្នាំ1991ទេដែលបាននាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដហើយសិទ្ធិទាំងនេះក៏កំពុងតែរងការគាបសង្កត់ដោយរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសេរីភាពរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែលំបាកសូម្បីតែពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ដោយក៏បានប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំមកប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាវិញក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅនីតិការគៀបសង្កត់នេះកើតមានឡើងគណៈមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសត្រៀមផ្ទេរតំណែងកម្ពុជានេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងមិនមានជំនឿថាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំខុសពីឪពុករបស់លោកបើទោះបីជាបានសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសក៏ដោយអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានថ្លែងថា
សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនតាក់ទងនឹងផ្នែកហ្នឹងដោយយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើអំពើផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការយ៉ាងពេញលេញបំផុតហ្នឹងបានជោគជ័យគឺថាតើកូនរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងដើរថយក្រោយដោយដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យខុសពីឪពុករបស់គាត់ទេដែលយើងឃើញថាកាលណាតែគាត់បានជោគជ័យគាត់នឹងដើរតាមគន្លងឪពុកគាត់ដដែលហ្នឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិងអ្នកជំនួញមួយចំនួនដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈមន្ត្រីទាំងនោះមិនរងការដាក់ទោសទណ្ឌពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានការការពារពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងត្រូវដំឡើងឋានៈជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាចំនួន 20%ក៏ដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនេះដែររីឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF បានព្រមានពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរពីការបន្តបិទសាលារៀននៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កុមារជាង400លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទសាលារៀនដែលបានអូសបន្លាយឈានដល់ឆ្នាំទី2នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបើកសាលារៀនទាំងស្រុងឡើងវិញដោយព្រមានពីផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់នៃការបិទសាលារៀនទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រដែលផលប៉ះពាល់នេះនឹងមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងតំបន់ដែលការសិក្សារៀនសូត្រតាមអនឡាញនៅមានកម្រិតលោកជួយឡារីយេអាចេនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៃអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាភាពជោគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើតំបន់នេះខកខានមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងអូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្តទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាការបិទសាលារៀននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានរយៈពេលយូរជាងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកសាលារៀនជាច្រើននៅបន្តបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេលជាមធ្យមប្រហែល32សប្តាហ៍រាប់ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបិទសាលារៀនរយៈពេល18ខែគិតរហូតដល់ខែកញ្ញានេះហើយនេះគឺជារយៈពេលនៃការបិទសាលារៀនដ៏យូរជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់បានចាប់ផ្ដើមបើកសាលារៀនឡើងវិញបន្តិចម្ដងហើយការងាកទៅសិក្សាតាមអនឡាញក៏មានការលំបាកផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះដែលនៅផ្ទះជាច្រើនពុំមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយតាមរបាយការណ៍សិក្សាដំបូងឡើយបានបង្ហាញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃកុមារអាយុពី6ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពុំមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រអនឡាញនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀននោះទេបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដដែលនេះក៏បានបង្ហាញថាគ្រូបង្រៀនជាច្រើនក៏ពុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេកុមារភាគច្រើនដែលបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគឺជាក្រុមកុមារដែលរៀនខ្សោយស្រាប់ទៅហើយរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនកុមាររៀនថ្នាក់ទី3ដែលអាចអានអត្ថបទកម្រិតថ្នាក់ទី1បានមានការធ្លាក់ចុះពីប្រហែល 42% នៅក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹមតែ 24% នៅក្នុងឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញថាកុមារីគឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីព្រោះពួកគេមានឱកាសតិចតួចក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងថត់ក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានិងប៊ូតង់ទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនដែរដោយមានការចែកចាយមេរៀនដល់កុមារដើម្បីអាចឲ្យកុមារទាំងនោះអាចបន្តរៀនសូត្រនៅក្រៅសាលារៀនបានអង្គការ UNICEF បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការជួយដល់កុមារឲ្យអាចរៀនឲ្យទាន់មេរៀនដែលពួកគេខកខានមិនបានរៀនដោយលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគឺជាតំបន់សម្បូរទៅដោយក្មេងវ័យជំទង់ជាងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកហើយតំបន់នេះនឹងត្រូវការជំនាញសតវត្សទី21ដើម្បីអាចឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ដែលទីផ្សារការងារមានតិចតួចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល2ថ្ងៃតាមអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីដាណឺម៉ាកនិងន័រវេសបានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងការរីករាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការពារការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមាននិយាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យាដូចជារ៉ូបូតដើរល្បាតការសម្គាល់មុខនិងកម្មវិធីដែលប្រើទូរស័ព្ទទៅជាឧបករណ៍ចារកម្មជារឿយៗត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្ចាត់គូប្រជែងនយោបាយសកម្មជនអ្នកកសែតនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រថា
We focused on the need to empower
human យើងបានផ្តោតលើសេចក្តីត្រូវការពង្រឹងអំណាចអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយជីវិតយើងយ៉ាងច្រើនត្រូវបានប្រើដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរមិនមែនឲ្យលំបាកទេ
នៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2ថ្ងៃតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលរៀបចំដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីដាណឺម៉ាកនិង Norwells បានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីរឹតបន្តឹងការរីករាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលយកទៅប្រើដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថា
យើងបានឃើញការរីកនៃការប្រើប្រាស់ខុសនៃកម្មវិធីលួចទិន្នន័យ spyware និងបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋលើសពីអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគយើងបានឃើញការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយអង្គការរំលាភអន្តរជាតិដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែថានៅមានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនទៀតលោក Gary Kalman នាយកសាខាអាមេរិកនៃអង្គការរំលាភអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
Other countries did not step up and
ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានបដិញ្ញាចិត្តជាក់លាក់ដោយអាមេរិកទេនេះជាការព្រួយបារម្ភតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីជាក់ស្ដែងពួកគេនៅមានពេលបន្តិចរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យពួកគេរហូតដល់ខែមករាដើម្បីបង្ហាញនៅការបដិញ្ញានានា
អ្នកខ្លះថាមូលនិធិចំនួន424លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គំនិតរួចផ្ដើមទាំងនេះដែលត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាមិនគ្រប់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកឡើយលោក Brett Brown ្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Global Situation Room ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
These are initiatives and monies that have been allocated already generally
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាទូទៅសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះមានថវិការួចហើយរដ្ឋបាលលោក Biden គ្រាន់តែយកមកប្រកាសឡើងវិញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនបានឃើញនោះគឺការផ្ដល់ថវិកាថែមទៀត
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងការវាយប្រហារដោយការឡើងជាសកលនៃលទ្ធិប្រជានិយមនិងលទ្ធិជ្រុលនិយម
Polarization is undermining democratic institutions.
ការបែកបាក់គ្នាកំពុងបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិងហេតុផលកំពុងរងការវាយប្រហារទាំងអស់នេះកំពុងលុបបំបាត់ការទុកចិត្តរវាងប្រជារាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
កិច្ចប្រជុំនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយដោយមានការជួបមុខផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron គួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi ប្រឈមបញ្ហាខ្សត់អ្នកដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅបន្តធ្វើនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកវិចិត្រតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនបានថ្លែងថាយោងតាមការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញបង្ហាញថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងលឿនជាងវីរុសដើមនិងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនពីមុនប៉ុន្តែមិនបណ្តាលឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាវីរុសនេះឆ្លងរាលដាលលឿនជាងវីរុសឯទៀតក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមដោយសារវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសមួយនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅជាជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលដែលពិភពលោកហៀបនឹងឃើញពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកឈ្នះជំងឺ COVID-19 ដោយសារមានវ៉ាក់សាំងនិងការស្រាវជ្រាវកាន់តែមានសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំព្យាបាលដែរនោះស្រាប់តែមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា Omicron ត្រូវបានរកឃើញចាហើយការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញខ្លួន Delta នោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនត្រូវសម្រេចចេញបំរាមធ្វើដំណើរហើយការបើកសកម្មភាពរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកក៏ត្រូវបានត្រឡប់ទៅដាក់ការរឹតបន្តឹងឡើងវិញផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះឆ្លងរាលដាលលឿនជាងគេតើយើងគួរបារម្ភអំពីវីរុសនេះដែរឬទេចាស់នៅរាត្រីនេះលោកវិចិត្រតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងដែលលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីជំងឺរាតត្បាតនេះនិងចូលមកបកស្រាយអំពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិចិត្រចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅស្រុកខ្មែរនិងក្នុងពេញពិភពលោកបាទ
ជាលោកវិចិត្រដិតដីសាតែលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃរោគរាតត្បាតនេះអញ្ចឹងសូមលោកវិចិត្រដិតជួយជម្រាបជូនអំពីការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងក៏ដូចជាតើមកដល់ពេលនេះការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះបានឆ្លងទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចា៎ប
ាទអូមីក្រុងហ្នឹងគឺជាមេរោគថ្មីធម្មតាវីរុសវាតែងតែបំផ្លាញខ្លួនរាល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យវាអាចរស់បានតទៅទៀតហើយខាងក្រសួងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានប្រើអសរ Greek Alpha Beta Delta ជាដើមហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់ Omicron Omicron ហ្នឹងគឺអសរ O តូច Omicron ហ្នឹងគឺតូចគេរកឃើញជាដំបូងនៅថ្ងៃ11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021ហ្នឹងនៅក្រុង Botswana ហើយដល់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាគេក៏ឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាមានវីរុសថ្មីនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាហើយដល់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាគេឲ្យឈ្មោះវីរុសថ្មីហ្នឹងហៅថាអូមីក្រុងហើយគេបានហៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគេបានចាត់ថ្នាក់អូមីក្រុងនេះជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលគួរបារម្ភគេហៅថា virus of concern VOC នៅថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាអូមីក្រុងហ្នឹងគឺជាវីរុសដែលបំផ្លាញខ្លួនដែលគួរឲ្យបារម្ភជាលើកដំបូងហើយករណីដំបូងបំផុតដែលកើតមានដែលគេបានប្រកាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេចេញនៅថ្ងៃ1ខែធ្នូបាទតែគេបានប្រកាសថាមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងបំផុតគឺថ្ងៃ1ខែធ្នូបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន34មកដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូគឺថាមាន34រដ្ឋហើយដែលមានកើតឆ្លងអូមីក្រុនហ្នឹងហើយជុំវិញពិភពលោកគឺថាមាន70ប្រទេសហើយដែលមានកើតដែលគេបានប្រកាសថាមានកើតអូមីក្រុនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថាដែលយើងធ្វើសម្ភាសន៍នេះគឺថាប្រទេសចិនគេបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រកាសថាមានវីរុសអូមីក្រុនលើកទី1ហើយថ្ងៃនេះហើយនៅប្រទេសអាស៊ីទៀតក៏មានហើយដូចនៅអាស៊ីក៏មានច្រើនណាស់ដែរជាដូចជាស្រុកសៀមស្រុកនេប៉ាល់ស្រុកជប៉ុនហុងកុងជាដើមហ្នឹងសុទ្ធតែមានទាំងអស់បាទ
ចាអញ្ចឹងតើអូមីក្រុងនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលឥឡូវនេះដែរទេលោកវិចិត្រអតិតចា
ជាចំណុចល្អដែលគួរធ្វើឲ្យយើងមិនសូវបារម្ភគឺថាអូមីក្រុងហ្នឹងមិនសូវធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេលោកអានតូនីហើយ Fauci ជាអ្នកជំនាញខាងតំណាងរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានថ្លែងថាជំងឺហ្នឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយបើយើងយកមើលករណីមកពិនិត្យដូចជានៅករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក43ករណី43ករណីដែលក្រសួង CDC គេបានផ្សាយហ្នឹងថាមានអ្នកដេកពេទ្យម្នាក់ក្នុង43អ្នកហ្នឹងមានអ្នកដេកពេទ្យម្នាក់ហើយអត់មានអ្នកដែលស្លាប់ទេបាទហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Angelique Coet ដែលគាត់បានរកឃើញជំងឺអូមីក្រុងនឹងត្បូងប្រផុតគាត់បានមើលអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកណាស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងហើយគាត់បានប្រកាសថាក្នុងអ្នកជំងឺទាំងអស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអ្នកឈឺហ្នឹងស្រាលហើយរោគសញ្ញាមួយគឺអស់កម្លាំងហើយគឺឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងហើយឈឺក្បាលតិចហើយស្អាបងពងកប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាពួកក្រុមហ្នឹងអត់ក្អកឬអត់បាត់បង់រសជាតិខ្លាំងទេហើយក្នុងអ្នកដែលឈឺតាមប្រមាណហ្នឹងគ្មានអ្នកដេកពេទ្យទេហើយគ្មានអ្នកស្លាប់ទេហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសករណីនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈដែលមានឆ្លងខ្លាំងជិតប្រហែលនឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរក្នុង4000អ្នកទើបប្រកាសមានអ្នកស្លាប់តែម្នាក់គត់បាទពីប្រមាណមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុននេះរោគសញ្ញានៅសហរដ្ឋគឺខុសផ្លាយទីខាងអាហ្វ្រិកបន្តិចនិយាយគឺថាក្នុងករណី43ករណីហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាភាគច្រើនចឹងតែក្អកច្រើនតែអស់កម្លាំងហើយតឹងច្រមុះឬហៀសំបោរគឺថាដូចយើងកើតផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈដែលគេរកឃើញចំពោះអ្នកឈឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងនៅស្រុកអង់គ្លេសបាទ
ចាលោកវិចិត្រអតីតតើអ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្លាប់កើតជំងឺ COVID-19 ពីមុនមកអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុននេះដែរឬទេចា
ជាធម្មតាបើកាលណាយើងឈឺជំងឺវីរុសអ្វីមួយយើងនឹងកើតបង្កើតអង់ទីកោសម្រាប់ការពារដូច្នេះបើសិនជាជួបប្រទះនឹងវីរុសនឹងម្ដងទៀតយើងអាចជៀសវាងមិនឈឺបានគឺថាអង់ទីកោនឹងត្រូវការពារក៏ប៉ុន្តែនេះមិនពិតទេចំពោះ COVID-19 Omicron ជាពិសេសគេរកឃើញថាបើឈឺយើងធ្លាប់ឈឺ COVID-19 ម្ដងហើយដោយវីរុសផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏អាចឈឺឆ្លង Omicron បានទៅជាថ្មីដែរបើមិនយើងប៉ះ Omicron ហ្នឹងវាអាចឈឺបានគឺថាក្នុងកម្រិត 14% គឺអាច ឺឆ្លងជាលើកទី2បានដូច្នេះកុំអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺហើយហ្នឹងក៏ត្រូវកុំប្រហែសដែរបាទហើយត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបន្ថែមទៀតដូចអ្នកទៀតដែរបាទ
ចានិយាយទៅដល់វ៉ាក់សាំងនេះដែលលោកចាំដិតទៅតែលើកឡើងអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងដែលយើងបានចាក់កន្លងមកហ្នឹងគឺដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាប្រភេទ Pfizer ឬក៏ Moderna Johnson & Johnson ឬក៏វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុស Omicron នេះដែរឬទេ
ក្រុមហ៊ុន Pfizer គេបានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងគេមានធ្វើការសិក្សាលើអ្នកនៅទីពេញក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសនៅដូចជានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាអ្នកដែលចាក់ពីរដងដែលធម្មតាចាក់ពីរដងយើងថាពីមុនយើងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយថាបើចាក់តែពីរដងហ្នឹងគឺអាចមិនការពារគ្រប់គ្រាន់ទេបាទចាក់ការពារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទការពារបានប្រហែលជា 30% ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់៣ដងគេហៅថា booster ឬក៏វ៉ាក់សាំងជំរុញហ្នឹងគឺថាអាចការពារខ្លាំងជាងមុនច្រើនណាស់រហូតដល់70ឬក៏ 80% ក្រុមហ៊ុន Pfizer ហ្នឹងគេបានប្រកាសអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះគេបានណែនាំយើងថាយើងគួរត្រូវនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទី3ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយដើម្បីការពារក៏ប៉ុន្តែគេបានប្រកាសទៀតថាប្រហែលជាយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទី4ទៀតហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទី4ហ្នឹងគេធ្វើជាវ៉ាក់សាំងពិសេសគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលគេតម្រូវសម្រាប់អូមីក្រុងតែម្ដងសប្តាហ៍នេះវាបច្ចេកទេសជឿនលឿនណាស់បច្ចេកទេសជឿនលឿនណាស់ពួកក្រុមហ៊ុនខាង mRNA ដូចជាក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna ហ្នឹងគេអាចរករបៀបកែប្រែវ៉ាក់សាំងរបស់គេចាស់ហ្នឹងឲ្យតម្រូវទៅតាមអូមីក្រុងហ្នឹងបានគេធ្វើរួចគេកំពុងធ្វើឲ្យសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគេជឿថានៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ2022ហ្នឹងគេឆ្នាំហ្នឹងអាចចេញប្រើបានហើយដូច្នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់បាទចំពោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹង
ចានិយាយអំពីការព្យាបាលវិញម្ដងតើការព្យាបាលដែលយើងមានកន្លងមកសម្រាប់ព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណាដើមឬក៏វីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីពីមុនមកហ្នឹងវាអាចនៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុនដែរឬទេចាន
េះជាដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាគឺថាឆ្នាំដែលព្យាបាលប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថានៅមានប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនក្រសួងខាង WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគេបានប្រកាសថាឆ្នាំកូទីកូស្ទីលឆ្នាំពីរយ៉ាងគេហៅថា IL-6 receptor blockers ដូចជាតូស៊ីលីស៊ូម៉ាប់ហើយនិងសារីលីស៊ូម៉ាប់ដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះCOVID-19 ផ្សេងៗទៀតដូចជា Delta ជាដើមគឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ Omicron ហើយចំណុចទី2គឺថាការសង្កេតទី2គឺចំពោះថ្នាំគេហៅថា monoclonal antibody ហើយ monoclonal antibody មួយដែលគេធ្លាប់ប្រើច្រើនជាងគេហៅថា Regeneron គេរកទៅឃើញថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាប្រសិទ្ធភាពវាត្រូវចុះថយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឆ្នាំ monoclonal antibody មួយទៀតរបស់ GlaxoSmithKline ឈ្មោះ Sotrovimab គឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះមានឆ្នាំដែលនៅអាចប្រើបានហើយឆ្នាំដែលធ្លាប់ប្រើជាទូទៅរបស់ Gilead គេថា Remdesivir គឺគេយល់ថានៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពធម្មតាហើយចុងក្រោយប្រភេទឆ្នាំដែលគេកំពុងរកសពថ្ងៃនៃឆ្នាំលេបសម្រាប់វីរុសហ្នឹងហើយដែលមាន2ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញប្រើទេគឺគេកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅឡើយប៉ុន្តែគេរកទៅគេថាធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំដូចជា Molnupiravir ហើយរបស់ Merck ហើយនិងឆ្នាំ Paxlovid ហើយរបស់ Pfizer ឆ្នាំទាំង2ហ្នឹងគេជឿថានៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ไวรัสហ្នឹងប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាឆ្នាំទាំង2ហ្នឹងគេមិនទាន់ចេញប្រើនៅឡើយទេហើយនេះជាក្រន្តជាការរាយការណ៍ដំបូងប្រផុតនៅឡើយទេមិនទាន់មានការពិតនៅឡើយទេបាទ
ច ចាជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតវិញចាតាមការរៀបរាប់ពីខាងដើមមកដូចជាការព្យាបាលឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនិងរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើយើងគួរបារម្ភដែរឬទេចំពោះវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយនេះចា
បាទអាចទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាយើងគួរបារម្ភដែរព្រោះជំងឺហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរតក់ស្លុតទេព្រោះជំងឺហ្នឹងវាស្រាលហើយអាចវ៉ាក់សាំងចាក់3ដងអាចការពារបានហើយវ៉ាក់សាំងកែតម្រូវហើយសម្រាប់អូមីក្រុងតម្រងនឹងមានចេញនៅក្នុងខែ3នេះហើយឆ្នាំព្យាបាលដែលប្រើសប្តាហ៍ហ្នឹងនៅមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែទីជួសយ៉ាងណាខ្ញុំសូមស្នើថាកុំប្រហែសបាទកុំប្រហែសត្រូវបន្តលាងដៃទៅទៀតហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់បន្តពាក់ម៉ាស់តទៅទៀតហើយជួយជៀសវាងកន្លែងមនុស្សកុំគ្នាហើយដែលឈ្នះច្រើនដូចជាក្នុងពេលយើងស៊ីកាឬក៏ទៅប៉ាទីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ចិត្តហើយត្រូវបន្ថយការធ្វើដំណើរតាមយានសាធារណៈឬតាមយន្តហោះជាដើមដូច្នេះមិនអស់សង្ឃឹមទេកុំអស់សង្ឃឹមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទេហុងដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគរាតត្បាតមួយនេះចាសនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស
សូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិមត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីតើវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron គួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ក្រោយចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំនឹងថវិកាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងគេនៅវៀតណាមដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ខ្សែរថភ្លើងនេះមិនសូវមានអ្នកដំណើរនិងបង្កឲ្យមានការចោទសួរនានាអំពីគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
វៀតណាមចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាខ្សែរថភ្លើងមួយពីស្ថានីយ៍ Kathleen ដល់សង្កាត់ Ha Dong នៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoiដែលជាខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបងគេបង្អស់នឹងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបើទោះបីជាខ្សែរថភ្លើងនេះទទួលបានមតិវិជ្ជមានមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការចោទសួរមួយចំនួនទៅលើគុណតម្លៃនៃគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះផងដែរខ្សែរថភ្លើងនេះមានចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រមានស្ថានីយ៍ចំណត12កន្លែងដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Kathleen ដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលឈៀងខាងជើងទីក្រុង Hanoi និងចាប់ត្រឹមចំណតរថយន្តក្រុង Yen Nghia និងចំណតរថយន្ត Phu Long នៅភាគនិរតីសង្កាត់ Ha Dong រថភ្លើងនេះអាចរត់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
និងប្រើពេលប្រហែល24នាទីព្រមទាំងអាចសម្រួលអ្នកដឹកដំណើរទៅមកប្រហែល1លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃខ្សែរថភ្លើងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបង្ហាញក្តីរំពឹងទៅលើគុណភាពនៃសេវារថភ្លើងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាទោះបីជាអ្នកស្រីមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះទៅធ្វើការបាននៅឡើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាខ្សែរថភ្លើងនេះអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ចំណេញពេលវេលានិងកាត់បន្ថយភាពតប់រមល់និងសម្ពាធពីការធ្វើដំណើរផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាបន្ថែមពីលើនេះដោយសារតែអ្នកស្រីមើលឃើញរឿងបរិស្ថានផងដែរនោះអ្នកស្រីយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងការបំពុលសំឡេងផងដែរផ្ទុយពីបរិយាកាសនៅពេលទើបតែបើកឲ្យធ្វើដំណើរសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកកាលពីខែមុននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយថាខ្សែរថភ្លើងមួយនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សត់អ្នកធ្វើដំណើរយោងតាមរបាយការណ៍នៃការលក់សម្បត្តិធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺប្រហែល 12,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឬមានអ្នកជិះប្រហែលត្រឹមតែ60នាក់ក្នុងពេលរត់មួយជើងមួយជើងគឺមានន័យថាវាប្រើអស់តែ 8% នៃរថភ្លើងទាំងមូលប៉ុណ្ណោះការនេះបានបង្កក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះជាពិសេសស្របពេលដែលគម្រោងខ្សែរថភ្លើងមួយនេះកំពុងមានភាពជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលគម្រោងនិងការចំណាយប្រាក់កាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008គម្រោងនេះប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគដំណាក់កាលដំបូងសរុបអស់ជាង550,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំ2017តួលេខថវិកាចំណាយបានកើនដល់ប្រមាណ868,000,000 ដុល្លារនេះបើគិតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងពេលនោះលោកញៀនវ៉ាន់ថាញ់អ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ហាដុងបាននិយាយថាដោយសារតែរយៈពេលសាងសង់អូសបន្លាយដល់ទៅ10ឆ្នាំគឺយូរលើសជាង4ដងនៃរយៈកាលកំណត់ធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង9,000,000 ដុងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនធ្លាប់បានសន្យាជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែពុំអាចធ្វើបានដោយការសន្យាបានទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងមានមន្ទិលសង្ស័យវិញការដែលប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងដាក់ការសង្ស័យគឺដោយសារតែការមិនគោរពតាមការសន្យានឹងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកស្រីឌីវអានបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហាណូយបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយសង្ឃឹមជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើខ្សែរថភ្លើងខេតលីនហាដុងនេះណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានការពន្យាពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកពួកគាត់មានការអាក់អន់ចិត្តទៅវិញអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានគំនិតបែបនេះតាំងពីខ្សែរថភ្លើងពុំទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការមកម្ល៉េះហើយវាក៏ដូចអ៊ីចឹងមែនការពន្យាពេលនឹងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរជាក់ស្ដែងគឺគម្រោងខ្សែរថភ្លើងជាក្រុងទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីគម្រោងខ្សែរថភ្លើងពីទីក្រុងញឿនដល់ទីក្រុងហាណូយដែលកំពុងសាងសង់នៅឡើយចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់គម្រោងនេះនឹងបង្កការលំបាកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយសារតែការពង្រីកកប៉ាល់បូមប្រេងរបស់ចិននៅតាមតំបន់ដែនសមុទ្រវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យពន្យាពេលការអនុវត្តគម្រោងនេះផងដែរជាលទ្ធផលនៅពេលខ្សែរថភ្លើងចាប់បើកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមបានបកស្រាយថាបញ្ហាគឺដោយសារតែកត្តាប្រទេសចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការរាល់គម្រោងរបស់ចិនទាំងអស់អ្នកស្រីថាញ់បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាពពកបរិររបស់យើងបង្រៀនយើងថាពេលយើងបាត់បង់ជំនឿយើងបាត់បង់ជំនឿ10,000 ដងខ្ញុំមិនជឿទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះអេរយាប័តយឺតយ៉ាវរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមិនជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់ចិននោះទេខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងគុយបាជំនួសវិញសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះមានផុសតាងបញ្ជាក់ធ្វើកិច្ចការបានល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាឯកភាពនឹងការអំពាវនាវពហិការបែបនេះនោះទេបុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការបែបនេះគ្រាន់តែជាគំនិតពីម្ខាងនិងមិនចាំបាច់នោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្វីដែលប្រជាជនត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនេះដោយសារតែគុណតម្លៃរបស់វានៅក្នុងជីវិតរស់នៅ
រឿងចំណាយថវិកាឬការពន្យាពេលគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែជឿថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាជំរឿនប្រសាជាងសម្រាប់គម្រោងនានានាពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាជិនមានបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាពិសេសរថភ្លើងប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែប្រសិនបើមានគម្រោងក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងនោះគួរធ្លាក់បានដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនវិញប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងមានការគិតគូរខ្ពស់ពីកិច្ចការពីបរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
មន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជួយដល់បេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនៅកំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសមួយនេះលោកម៉ាត់ហ៊ីលប៊ឺនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉ិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាររដ្ឋអាមេរិកបន្តជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយមានភាពច្របូកច្របល់មួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅហើយបានបន្សល់ទុកនៅពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលគេមិនដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងមកសាររដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចំនួន479នាក់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន450នាក់រួមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគីផងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាកចេញនិងមានឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានផ្តល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើយោងទៅលើក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានផ្តល់ថវិកាដើម្បីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចំនួន 95,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនុស្សចំនួន 74,000 នាក់បានមកតាំងទីលំនៅរួចរាល់ហើយក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនដំណាក់កាលមុនពេលពួកគេអាចមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតផងដែរនៅពេលមកដល់ប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះនៅដើមឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់ទៅនឹងគុណភាពនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ជំវិញការធ្វើបទសម្ភាសសង្ខេបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតពិនិត្យដំណើរការនោះក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមនៅទីនោះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការដកកងទ័ពនោះបាននាំទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្បូកច្បល់នៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមនុស្សផ្សេងៗទៀតបានព្យាយាមដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចលាចលនោះក៏មានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយផងដែរនៅច្រកទ្វារចូលទៅប្រលានយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណ 4,400 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ23លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលបានក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.